Pasaulio lytiškių bendruomenė.
Kas yra pasaulio lytiškiai? Tai žmonės, kurie gimė ir užaugo Alytuje, o dabar išsibarstė ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Žmonės, kurie šiuo metu gyvena ne čia, tačiau myli savo miestą ir nuolat jaučia jo gyvenimo pulsą. Laida skirta jums, visiems Alytaus žmonėms, kurie gyvena mieste, čia dirba ir kuria jo ateitį.
Dar vienas mūsų laidos pašnekovas šią vasarą pirmojo Alytaus ambasadoriumi paskirtas žymus kineziterapeutas Samuelis Tacas, gyvenantis Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau kas metai sugrįžtantis į savo gimtąjį miestą. Emanuelį Tacą kalbina mūsų kolegė Eglė Malinauskinė.
Aš kviečiu susitikti su ypatingu žmogumi, alytiškių pasaulio ambasadoriumi, rašytoju, meno kolekcininku, garsiu Niujorko kineziterapeutu. Na, daug kaip galima pristatyti žmogų, bet turbūt nesuklysiu sakydama, kad tiesiog labai įdomiu žmogumi. Samuelį Tacą, laba diena.
Laba diena, Alytau.
Gerbiamas Samuelį, iš tiesų galvojau, kaip jūs pristatyti ir nesugalvojau, kaip sutrumpinti tą aprašą apie jūs, kaip jūs pats labiausiai mėgstate save pristatyti.
Dzūkas iš Alytaus, ką daugiau pasakyti, nežinau, man atrodo, kad pasakyti, kad alytiškis dzūkas, tačiau viską pasakyta.
Puiku.
Sakant, dirbu, nors turėčiau teisę būti jau pensijoje, bet sodra man nesutinka mokėti, reikia man dirbti, suprantate, tai aš dar dirbu. Ir būt visuomet, kad yra galimybė savaitį, o dviem aš atvažiuoju į Lietuvą.
Jūs gyvenate Niujorke, tiesa?
Taip, dabar gyvenu Niujorke, tiesybė.
Na, jeigu aš klausčiau jūsų apie keliones į Lietuvą, kai jūs grįžtate į Lietuvą, ar galėčiau klausti, kokius jausmus pirmiausiai jums sukelia kelionė, nes juk čia yra jūsų gimtinė?
Čia aš gimęs, aš gimęs Kaune, bet visi mano metai, brendimo metai, praėjo Alytui senamiesi Maironio Birutės kampas. Ir mokiausi, reiškia, daugumoj antrojo viduriniai mokykloje.
Aš prisipažinsiu, aš irgi antrojo viduriniai mokiausi.
Seminarikai, kaip mes sakydame,
taip? Jūs turbūt seminarija, aš mokykloje, o dabar jau gimnazija, va, koks virsmas tos mokyklos, ar ne?
Bet mes vadinome, kur tu mokiausi, seminarikai. Buvo viskas aišku, kur tu seminarikai. Patys geriausi mano gyvenimo laikai, mes, reiškia, ten su savo draugais, neišskiriamais, kaip Gramatskų, Kunčinų ir Jesionių, mes per pertraukas ten bėgiodavome po kalidorių ir visą laiką išdykaudavome.
Kai jūs grįžtate į Alytų, ar turite galimybę dar susitikti su savo jaunystės, vaikystės draugais?
Tai čia pagrindinis dalykas, susitikti su mano draugais, su kuriais aš, kaip sakant, praleidau gražiausias dienas nuo miesto sodo. Ir, reiškia, mokykloje sklepe grodamas dūdų orkestre ir sekmadienis grodamas mokykloje antram aukštės šokius. Tai tas maloniausias laikas man buvo.
Man norisi, kad laikas skirtas kitų žmonių istorijų skaitymui nebūtų praleistas veltui. Tikiuosi, kad mano biografijos skaitytojai nesijaus nuvilti ar tuščiai išvaistę laiką. Knygoje labai atvirai nuoširdžiai prašau viską, ką per savo 70 metų mačiau, supratau, išsiaiškinau, sužinojau ir apie tai, ko galbūt niekada nepavyks suprasti. Tai, Samueli, kai perskaičiau šiuos jūsų žodžius, aš tikrai, žinokit, pirmą kartą turbūt susimąsčiau, kad esu skaičiusi tiek daug knygų, kurios tiesiog surijo mano laiką, bet nieko nepraturtino, nieko nepapildė mano gyvenimo, išgyvenimų ir taip toliau. Ir aš tikiu, kad tokių žmonių tikrai yra ne vienas ir tikrai yra labai svarbu pasirinkti tinkamą knygą ir skirti jai tinkamą laiką. Tad negaliu jūsų ir nepaklausti, apie ką jūs savo knygoje rašote, kaip ir perskaičiau. Čia sudėjote 70 savo metų.
O Dieve mano, čia labai jūs gražiai pasakėte, nes iš tikrųjų aš sakiau tą knygą, jeigu aš sutikau rašyti su Inga, tai aš sakau, aš nenoriu, aš nieko tokio nepasiekęs didelio, kad galėčiau girtis, bet aš turėjau, man pasisekė išaugti čia Lietuvoje po karo, po to man pasisekė, labai pasisekė gyventi Jeruzalėje, pačiame švenčiausiame mieste pasaulyje. Nu, po to ir man pasisekė, aš neplanavau, čia taip išėjo, kad aš apsigyvenau pasaulio sostinėje. Ir tikrai Niujorkas tai pasaulio, taip jie sako ir taip visi sako, kad čia pasaulio sostinė Niujorkas. Ne Amerika, bet Niujorkas. Ir taip atsitiktinai aš norėjau pasakyti žmonėms, ką apsimoka daryti ir ką neapsimoka daryti. Aš manau, kad reikia suprasti, kaip tas griūvantis, pūvantis kapitalizmas gali būti malonus ir gali būti labai naudingas. Kaip tas, reiškia, Amerikoje, kaip tas socializmas, neblogas dalykas, bet taip savo. Nu, o jau apie tą komunizmą, tą šviesų komunizmą, tai mes daugumoje mes pergyvenome jį ir tikriausiai mes laimingi, kad mes iš jo ištrūkome. Bet vis tiek yra dalykų, kuriuos verta prisiminti ir pasimokyti. Ir būt aš, reiškia, bandau pasakyti, kas buvo, ką mums verta paimti iš tų trijų santvarkų.
Tai turbūt todėl ir yra tas trigubas gyvenimas, ar ne, tas pavadinimas?
Todėl trigubas gyvenimas, teisingai. Čia labai toks tinkamas, man atrodo, pavadinimas. Aš čia Lietuva, Izraelis ir Amerika, kurios labai, labai skirtingi, bet žmonės tie patys, aš sakau, visiems savo pacientams, visi mes turime tuos pačius kaulus, tuos pačius raumenis, tuos visus ir vidinius organus ir galų gale, kad gyventi sveikai, nu, pagrindas mano toks reiškia šauksmas yra, kad kaip gyventi sveikai ir patogiai. Tai reiškia visi tie patys, ar juodaodžiai, ar geltanodžiai, ar balti žmonės, ar nesvarbu, jie musulmonai, ar jie katalikai, ar jie žydai, nesvarbu, visi tie patys. Jokiais būdai aš nematau skirtumo tarp žmonių. Pas mane yra geriausių draugų čia Lietuvoje, pas mane yra draugų Izraelyje ir pas mane yra draugų Amerikoje. Pas mane yra tokių žmonių, su kuriais nelabai norėčiau draugauti, bet kokioje šalyje neturi reikšmės.
Pasaulio lytiškių bendruomenė.
Žinot, Samueli, aš klausau jūsų ir galvoju, kad turbūt yra ta knyga, sakyčiau, tokia jūsų išminties knyga, kai jūs dalyjate savo išmintimi, savo gyvenimo patirtimi ir tai, kad na, norisi gyventi sveikai ir patogiai, tai turbūt ypatingai kiekvieno žmogaus, kuris jau skaičiuoja gerokai daugiau nei, sakykime, 40 metų ir kuo toliau, kuo jie vyresni, tuo didesnis noras yra gyventi sveikai ir patogiai. Na, turbūt Lietuvoje mes žinome, kad situacija yra pakankamai sudėtinga vyresniems žmonėms. Bet gi jūs savo knygoje, aš nebijoju, kad galite suerzinti nemažai verslininkų, nes jūs sakote...
Ypatingai, aš apie sveikatą, aš kalbu, kad jeigu mes žinome, mes patys galime padaryti, kad mes būtume sveikesni. Bet mums reikia žinoti. Ir suprantama, mums reikia į tą įdėti laiko. Nu, kada jau žmogų, aš tikiu, jisai visgi sodra jam trupučiuką padeda, tai jisai turi daugiau laiko ir skirti tą dėmesį sveikatai. O suprantama, tie, kuriems 40 metų, irgi labai svarbu jau pradėti galvoti apie senatvę. Ir pradėti rūpinti sveikatą jau tada. Nu, o dar aš kalbu taip pat, kaip mamytės negadintų vaikų visokiais nereikalingais užsiminimais sveikatą žalinamais dalykais.
Ką jūs turite omenyje?
Turiu omenyje, sakysim, paprasčiausią dalyką, kad visos mamytės, reiškia, stumia mergaitės į baletą, or gimnastiką, sportus, kurie tai atnesa žalą. Aš jums pasakysiu net tokią, vada susirinku dabar su daug mano draugais, kurie buvo Lietuvos čempionai ir kurie buvo labai aktyvūs sportininkai. Taip, mes, nu, krepšininkų pas mus Alytuje nebuvo. Bet visokio kitokio sporto labai buvo rimtų žmonių. Ir aš matau, kad tie, kurie neužsiminėjo sportu, jie sveikesni. Mums lietuviškas žodis, dulkino smegenis. Nežinau, gražus įsireiškimas ar ne?
Nelabai.
Atsiprašau, atleis man.
Taip.
Kad sportas tai nesveikata. Fizinis aktyvumas tai sveikata. Ir kada mes einame siekti rezultatų, tai jau čia nesveikata. Kada mes norime tapti milijonieriais per savaitę ar per metus, čia jau blogai, jau čia, kaip sakant, mes degame. Bet jeigu mes rimtai dirbame, suprotingai dirbame, mes kapitalizme, mes galime uždirbti. Jeigu mes užsiminėjime fiziniu aktyvumu, mes krauname savo sveikatą. Ir aš bandau toje knygoje trupučiuką paaiškinti prastai, kodėl taip. Nes aš žinau, kad kokios daugumoj nuomonės yra, kaip išturtėti ir kaip būti greitam, stipriam. Bet čia neteisybė. Žmonės, mes žinome, kad patys laimingiausi žmonės yra, pasakysime, statistika, sako, Meksikoje. O jie juk labai bėdni. Bet tikriausiai jie moka, kaip džiaugtis su tuo vienu doleriu. O kas iš to, kad Amerikoje yra ten tų milijardierių daug? Jie juk nelaimingi visi.
Čia turbūt yra žmonių šaknis, suvokimas, kultūra. Vien pasižiūrėjus į tai, kaip jie šoka, kaip jie valgo, kaip jie juda nuo mažų vaikų, sakykime, net į tokį į kultūrinę plotmę pažiūrėjus, į jų dainas, į jų muziką, į jų judesį, jau gali palyginti ir suprasti, kad jie gyvenimo džiaugsmo natūraliai turi daug daugiau negu kad, sakykime, mūsų kraštų žmonės. Ar aš neteisi?
Teisingai, iš to judesio, nes mano specialybė, domo judesys, iš to judesio mes galime spręsti, iš to šokio, primityvaus šokio, mes galime spręsti apie žmogų, kaip jisai. Kada ateina pas mane, aš dirbau tų didžiausiamis pasaulio šokėjomis ir šokėjais. Jie neturi sveiko slankstelio, jie neturi sveiko raumens, viskas pas juoms kauda. Ir jie taip ir sako, kad viena tokia žymė šokėja, šiandien viena žymiausia tokia, Diana Višniova. Mano pacientė, aš nekalbu, ką jinai man sako, bet na interviu sako, šio balyt į sikdą, viską skauda ir visuomet. O jinai geriausia pasaulio šokėja. Taip kaip jūs sakote, judesiais. O tie šokiai, kuriuos šoka primityvios tautos, čia sveikata.
Natūraliai.
Tai sakau, eikite šokti primityvius šokius, liaudiškus šokius, o ne tuos baletus ir visokiausius kirdaikus. Aš žinau, čia tėvams, aš kalbu su tėvais. Ir čia neteisybė, kad mergaitė, kuri ten šokėjai, neturi sveikesnė. Čia neteisybė, kad tas sportininkas, kuris žaidžia, nenori sakyti šios komandos kokiam lygiai, kad jis sveikesnis. Neteisybė viskas.
Na, aš įsivaizduoju, kad dabar tie tėveliai, kurie leidžia savo vaikus į tą patį baletą, kurį susiminėte ir profesionaliai sportuoti, dabar turbūt gal piktelėjo ir galvoja, na, ką čia dabar tas žmogus kalba, bet iš tiesų jūs kalbate iš savo profesinės pusės. Aš gal klystu, bet jūs net esate gydęs Lang Lang, garsus pianisto rankas, ar ne? Esate prie jų prisilietęs, ar ne?
Lange, ir Štropovičių, ir Menuchina. Visi tie vardai, nenoriu parašyti tie visi vardai, bet net tame reikas, kad vardai iš juos neišporu, jie atėjo pas mane. Teisingai. Jie turi didesnės galimybės, jie turi, kaip sakant, laikraščių įsirašoma jų pavardė didelėm raidėm. Bet sveikatos atžvilgiu, net ir gyvenimo džiaugsmo, aš nematau, kad jie laimingi. Nes jie žino, kad galų gale reikės su visku tuo atsisveikinti. O dabar jie miega lėktuve ir valgo kiekvieną dieną pas kitokius restoranus. Ir koks čia džiaugsmas, jeigu tu neini miegoti ir tu žinai, kad tu turi tiek pinigų, kad užtektų gyventi 1000 metų, o juos nėra kam palikti, nes tavo vaikai narkomanai, tavo žmona irgi neaišku, kur randasi. Jūs suprantate, tu eini miegoti, tu negali užmigti, bet tu taip dirbai, taip rizikavai, uždirbai tiek pinigų, o dabar galų gale, tai ką, nuo tavo vardų pastatys mokyklą ar ligonę, tai ką tau bus lengviau dangui? Netikiu.
Čia turbūt pagrindinė mintis yra įvertinti, kad viskas turi savo kainą, ar ne?
Viskas turi kainą. Neverta.
Paskutinis dar klausimas jums šiandien. Jis yra tradicinis radijos svečiams. Galbūt ir jūs galėtumėte pabaigti sakinį man patinka.
Man patinka valgyti juodą duoną su rūgštų pienu. Niekur pasaulyje nėra tokios juodos jūratės duonos iš Panevėžio. Nu, rūkštą pieną gaila, bet turgų jau negaliu nusipirkti, tai perku čia, reiškia, Maksoje.
O kokie paprasti dalykai gyvenime suteikia laimės, ar ne?
Klausykite, jau kitus jau taip daug kur buvau tokiose žymiose, gražiose vietose. Bet galų gale skaniausia yra dalykas valgyti ne japoniškus patiekalus, bet duoną, juodą duoną. Niekur pasaulyje nėra tokios skanios, juodos, kaimiškos duonos kaip Lietuvoje. Tikrai sakau, aš visuomet, kad atvažiuoju, atvežu į Niujorką tą duoną ir tiems amerikonams vis duodu, jie sako, kas čia. Taip, jinai tokia skani, o kad visuomet mes nelabai įvertiname, kas pas mus yra. Net ir sveikatos atžvilgiu, ta juoda ruginė duona nepakartojama. Ir daug amerikonų bando kopijuoti, nieko neišeina. Taip, kad valgykime juodą duoną su rūkštų pienu ir vaikščiokime po miškus. Ir kvepuokime kol kas dar Lietuvoje neužtarsą tyrą orą ir mes gyvensime 100 ir daugiau metų.
Mes kalbėjome su alytiškiu pasaulio ambasadoriumi, rašytoju, meno kolekcininku, garsiu Niujorko kineziterapeutu. Na ir tikrai labai įdomiu žmogumi.
Pasakojo Emanuelis Tacas, jį kalbino Eglė Malinauskinė. Netrukus pratęsime šios dienos mūsų laidą.
Pasaulio alytiškių bendruomenė.